បាទជម្រាបសួរអស់លោកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតើទៅនេះគឺជាភាគបន្តនៃសិភៅរឿងអង្ការជានណាដែលលោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអួយបានសរសេរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរក្រហមនិងយួនបាទយួនកន្តោបមកលោកយាយបាទទៀងឬយាយទៀងកើតកើតនៅព្រះត្រពាំងខេត្តព្រះត្រពាំងឬត្រាវិញនៅកម្ពុជាក្រោមកាលពីឆ្នាំ1928ហើយបានទទួលមរណភាពទៅហើយខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2007បាទរស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាយុ89ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្លាប់នៅឆ្នាំ2007ដូច្នេះគាត់ស្លាប់ពេលដែលអាយុបាន79បាទជិត80ហើយបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះខ្ញុំអានដល់វគ្គដូចតទៅផ្ទុយទៅវិញយួនឆ្លៀនពៀនគឺយួនវាមិននៅស្ងៀមទេវារៀបចំផែនការមានទម្រង់ជារដ្ឋាភិបាលទុកបំរុងជាស្រេចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945វាដាក់គម្រោងការយ៉ាងមាំបើពេលណាបារាំងត្រូវចាញ់ដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនត្រូវតែលេបទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាលើកទី2ភ្លាមហើយស្របច្បាប់អន្តរជាតិទៀតផងបាទតទៅនេះគឺជាជំពូកទី20បន្តកាលនោះយួនយាមិញកំពុងវាយដេញបារាំងឆ្លៀតពេលចលាចលនោះវាឆ្លៀតសម្លាប់កំទេចរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអ្នកចេះដឹងគឺវាប្រើស្នៀតវាយទឹកកំចាយត្រីត្រូវមែនបារាំងត្រូវចាញ់ត្រូវដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិននៅខែសីហាឆ្នាំ1954យួនលេបទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់ស្រមោលយួនចេញបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារសាលារៀនជាភាសាខ្មែរភ្លាមវាលៃលោកបំបត្តិពូជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដំណាក់ដំណាក់មុនដំបូងវាបង្ខំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់កាប់ដាក់សញ្ជាតិជាយួនដើមកំណើតខ្មែរក្នុងរបបងឿងវ៉ាន់ធាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមត្រង់មាត្រាទី2 22 24និង30ចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1967សម្រាប់ទុកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិភាគតិចក្នុងសហគមន៍វៀតណាមលុះដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលា1969រដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមក៏សម្រេចជាថ្មីបំបត្តិជាតិខ្មែរវាសន្និដ្ឋានថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គឺជាជាតិយួននឹកគួរឲ្យស្ដាយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាក្រៃលែងនឹកគួរឲ្យស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាក្រៃលែងពីឆ្នាំ1969តាមសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់មាត់របស់ងឿងវ៉ាន់ធាវបានឲ្យដឹងថារាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន4,047,500នាក់សិភៅមួយមានចំណងជើងថាលើវៀតណាមសរសេរដោយលោក Pierre Richard Ferré បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ1945រាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន 6,720,000 នាក់រស់នៅជុំវិញវត្តមានចំនួន556ព្រះសង្ឃមានទាំងអស់ចំនួន 25,000 អង្គនឹកទៅគួរឲ្យអំណរអធមបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាស់យួនបង្ខំឲ្យកាន់កាតជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមានមួយភាគច្រើនមិនចេះអក្សរយួនមិនចេះភាសាយួនទាល់តែសោះពេលបារាំងដកថយចេញចោលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ1954បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងមួយភាគច្រើនយំសោកស្ដាយបារាំងជាក្រៃលែងពីព្រោះដឹងជាមុនថាមុខជាត្រូវរងគ្រោះត្រូវយួនសម្លាប់បំផុតពូជត្រូវយួនធ្វើទារុណកម្មដោយពីសតវត្សទី19សារឡើងវិញជាមិនខានមែនយួនចាត់ការសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មខ្មែរសាហាវជាងពីសតវត្សទី19សាហាវជាងពីរចំនួនប្រយ័ត្នកំពប់តែអង្គទៅទៀតឧទាហរណ៍វាប្រើតែឈ្មោះអង្គការអនាមិកវាឆ្នៃប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលឲ្យคล้ายទៅជាគំនោឆ្អឹងជាគំនោផេះយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកទៅហើយចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបាត់សញ្ជាតិទោះយួនមានរបៀបយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែគោរពតាមបណ្ដាំ របស់វីរៈបុរសសឿនគុយជានិចគេសាមគ្គីយ៉ាងរមួតគេកាន់បានខ្ជាប់ខ្ជួននៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណីគេនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងរួមគ្នាសូត្រធម៌រួចស្ដាប់ធម៌ទេសនារាល់ៗថ្ងៃសិលចាស់ចាស់ទាំងតាទាំងយាយទៅជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តសូត្រធម៌សុំសិលរួចសម្រានក្នុងវត្តមួយយប់យុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែបួសជាព្រះសង្ឃយ៉ាងតិចមួយវស្សាសិនដើម្បីរៀនអក្សរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីព្រះសង្ឃចាស់ទុំឧទាហរណ៍បងត្រីនិងប្អូនគឹមច័ន្ទមុននឹងបន្តវិជ្ជាក៏បានបួសជាសង្ឃម្នាក់ៗពីវស្សាដែររាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយតែភាសាខ្មែរភាគច្រើនរៀបការប្តីប្រពន្ធតែជាមួយខ្មែរតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជានិច្ចលោកតាអាងនិទានដល់វគ្គនេះស្រីៗទាំង14នាក់ក៏លន់មាត់គ្រប់គ្នាប្រសើរមែនប្រសើរមែនមើលចុះយួនគៀបសង្កត់ចិត្ត200ឆ្នាំទៅហើយដោយសារខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេះសាមគ្គីក៏អាចរក្សាភាសានិងទំនៀមទម្លាប់បានគង់វង្សដដែលចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាកណ្ដាលយើងដូចជាជ្រាយទុនលោកម្លេះមានប្រុសខ្លះលះបង់ប្រពន្ធជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនទៅយកស្រីយួនហើយចំណែកឯស្រីខ្មែរខ្លះក៏ស្រាប់តែលោតផ្លោះទៅយកប្តីយួនទៅវិញក៏មានដែរមានឧទាហរណ៍ប្រពន្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ជាដើមតើអនាគតខ្មែរធុននោះនឹងក្លាយទៅជាជាតិអ្វីទៅអង្គរាសុំសួរលោកតាអាងថាហេតុម្តេចយួនហាណូយប្រមូលក្មេងច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំដឹងថាវាដឹកនាំយកទៅហាណូយច្រើនម៉ឺនរួចទៅហើយលោកតាធ្វើមុខស្ងួតឆ្លើយថាខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឃើញបូដោយបើកបរឡានដើរប្រមូលកូនខ្មែរកំព្រាអាយុពី8ដល់14ឆ្នាំដាក់ឈ្មោះថាក្រុមកុមារសងឈាមហើយក្រោយមកប្រែឈ្មោះថាក្រុមកុមារឈានមុខទៅវិញនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ84ហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រាប់អ្នកកាសែតបរទេសថាក្រុមកុមារឈានមុខមានទាំងអស់200,000នាក់សូមបញ្ជាក់ថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះមានអាយុចន្លោះពី35ទៅ50ឆ្នាំហើយមួយភៀតធំក៏កំពុងធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងនៅក្នុងជួរកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទពួកវាដឹកក្មេងទាំងនោះចេញពីប្រទេសខ្មែរយកទៅកាន់ហាណូយសប្តាហ៍គ្រូបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមកុមារសងឈាមពី0ឡើងទៅគឺសុទ្ធតែជាយួនហាណូយទាំងអស់ជាពិសេសវាខំបំពោកគោលជំហរដំណាក់កាលជាដំបូងត្រូវសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមវាเป็นប្រសពញុះញង់បង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងដែលកុមារទាំងនោះត្រូវទទួលទារុណកម្មរួចមកហើយយួនហាណូយរំលឹកហូហែបណ្ដោះគំនិតសងសឹកនេះឲ្យកប់ចូលយ៉ាងជ្រៅឲ្យជាប់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងរាល់ពេលបាយព្រឹកល្ងាចវាបង្កើតសំណួរថាតើនរណាជាមិត្តតើនរណាជាសត្រូវសម្លាប់ឪម៉ែវាដូច្នេះកុមារសងឈាមទាំងនោះត្រូវតែយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់មុខតែតំកល់តំកើងនិងគោរពយួនជាមិត្តជាអ្នកមានគុណហើយច្បាស់ជាសងសឹកខ្មែរក្រហមជំនួសយួនហាណូយជាមិនខានវាបង្កើតកលល្បិចញុះញង់មានជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅគ្រប់ពេលយួនហាណូយសម្រាំងជ្រើសរើសកុមារកំព្រាដែលមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សខេត្តបាត់ដំបងបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈហើយក៏បង្គាប់ឲ្យតម្រៀបជួរឡើងឡានក្បួនឡានកំញងទាំងនោះមាន5ឬ6គ្រឿងឈប់សំចតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ2ខាងកើតវិទ្យាល័យរួចបើកបរទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងតាមស្ពានថ្មថ្មីលុះក្បួនឡានទាំងនោះបរទៅដល់វាលបែកចានយួនហាណូយបញ្ឈប់ក្បួនឡានរួចបញ្ជាឲ្យកុមារទាំងអស់នោះចុះពីឡានរួចតម្រៀបជួរដើរតាមវាទៅកាន់វាលមួយស្ថិតនៅខាងកើតចំណតអាកាសយានដែលមានម្លប់ដើមឈើពីរដើមធំៗគឺដើមអំពិលខាងលិចនិងដើមពុទ្រាខាងកើតនៅចំចន្លោះដើមឈើទាំងពីរដើមនោះមានភ្នោខ្មោច3ទន្ទឹមគ្នារិលរិលពេលមានយួនហាណូយម្នាក់អាយុប្រហែល40ឆ្នាំមុខសំប៉ែតច្រមុះកំពិត មិត្តច្របូនធ្គៀមខ្លាសក់កាត់ខ្លីទៀបតឿមានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនៅចង្កេះចូលរងចាំនៅទីនោះជាស្រេចពេលកុមារឈានមុខជាច្រើនរយអ្នកបណ្ដើគ្នាទៅដល់យួននេះសើចទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់និយាយទៅកាន់កុមារទាំងអស់នោះជាភាសាខ្មែរដោយប្រើវាក្យសព្ទតាមលំនាំសម័យអង្គការអនាមិកវាចាប់ផ្ដើមញុះញង់ដោយលើកដៃចង្អុលភ្នោខ្មោចទាំង3នោះថានេះជាភ្នោព្រះសង្ឃ3អង្គដែលត្រូវខ្មែរក្រហមវាយសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសា1975នៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃវាយសម្លាប់នោះខ្មែរក្រហមជីករណ្ដៅ3នេះរួចមេធំបញ្ជាដល់មិត្តទុយថាចូលឯងទៅកាន់ខ្ទមខាងលិចយួននិយាយបណ្ដើរលើកដៃចង្អុលបណ្ដើរទៅកាន់ខ្ទមរួចបន្តថាដើម្បីដឹកអាគោ3ក្បាលយកមកចាត់ការពេលនោះមិត្តទុយហាមាត់ច្រហោបើកភ្នែកធំធំឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ព្រោះខ្លួននៅទីនេះមិនដែលប្រទះឃើញគោតើតើសោះប៉ុន្តែមានហ៊ានសួរដេញដោលនៅបញ្ហាដាច់ណាស់នេះលុះទៅដល់មិត្តទុយក៏បើកទ្វារខ្ទមហោពុទ្ធោហើយមិនមានគោទេគឺព្រះសង្ឃ3អង្គដែលរាសខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងស្គាល់ច្បាស់តែងតែគោរពប្រណិប័តសន្និដ្ឋានទុកដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃទី1ព្រះនាមប៉ុនសំភាកជាព្រះមេគុនខេត្តបាត់ដំបងព្រះសង្ឃទី2មានព្រះនាមថាកៅសានជាអនុគុនខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាចៅអធិការវត្តកំផែងព្រះសង្ឃទី3មានស្គាល់ប្រណីមជាអនុគន់ស្រុកសង្កែព្រះសង្ឃចិនខ្ពស់ទាំង3អង្គចាប់ចំណងជាស្រេចមិត្តទុយក៏ដឹកព្រះសង្ឃទាំង3អង្គដូចដឹកគោមែននាំមកកាន់រណ្ដៅមេឃាតកសួរព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនោះថាតើចង់និយាយស្អីឬទេមុននឹងស្លាប់ពេលនោះមានតែព្រះមេគុនទេដែលនៅសល់វិញ្ញាណនិងស្មារតីរឹងប៉ឹងលោកឆ្លើយធ្វើប្រងើយថាអាត្មាជឿកម្មនិងផលអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះត្រូវតែទទួលតែសុំតែម្យ៉ាងគឺដល់ពេលសម្រាប់អាត្មារួចសម្បត្តិស្បង់ជីពោដាក់លើភ្នោតាមសំគួរផងមេឃាតកចិត្តយៈក៏សម្រាតស្បង់ពីព្រះសង្ឃទាំង3អង្គវាយសំពងនិងដំបងសង្កែទាំងបន្លារួចធាក់ទម្លាក់រណ្ដៅរៀងរៀងខ្លួនស្លាប់ឬមិនស្លាប់មិនដឹងទេរួចហើយខ្មែរក្រហមក៏កាយដីលុបចោលទៅយួនហាណូយកន្ទឿនិយាយដល់វគ្គនេះក៏លើកដៃចង្អុលដើមអំពិលនិងពុត្រាព្រមទាំងបន្តការញុះញង់ថាខ្មែរក្រហមក៏ចងស្បង់ជីពោទាំង3ភ្ជាប់គ្នាធ្វើជាខ្សែហើយចងទាញពីមេឃអំពិលទៅមេឃពុត្រាទុកចោលឲ្យខ្យល់បក់រំភើយជាល្បែងលុយញញងចាប់ហើយយួននេះក៏សម្លឹងកុមារអ្នកស្ដាប់ដោយញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តនៅកលល្បិចញុះញង់របស់វាដែលវាយល់ថាសំហេតសំផលមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាចដុតចិត្តកុមារកំព្រាទាំងឡាយនោះឲ្យឆេះក្តៅងុំជានិច្ចត្រូវតែសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមជាដាច់ខាតពេលនោះក្រុមកុមារឈានមុខមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមានខ្លះចេញទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាអ្នកឃើញអំពើខូខើរបស់ខ្មែរក្រហមចាប់ចងឪម៉ែរបស់ខ្លួននាំយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងដែរគួរឲ្យចម្លែកដែរចុះហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាយួនហាណូយនេះដឹងរឿងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ព្រះសង្ឃទាំង3អង្គច្បាស់លាស់ម្ល៉េះការអធិប្បាយព្រមទាំងកាយវិការដែលវាបញ្ចេញមកនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកសង្ស័យថានៅពេលធ្វើឃាតព្រះសង្ឃទាំង3អង្គច្បាស់ជាមានវានៅទីនោះដែរហើយមើលទៅព្រោះនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ75គ្មានប្រជាជនថ្មីណាអាចដើរកាត់វាលចំណតអាកាសយានវាលបែកចានបានទេដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវតែលើកយកមកត្រេះរិះរោគហេតុផលស្នៀតនេះជាធាតភ្លើងមានឥទ្ធិពលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចដុតកម្ដៅឲ្យឆេះងុំជានិច្ចកັບយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងកុមារកំព្រាដូច្នេះពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យទៅលឺឈ្មោះខ្មែរក្រហមកុមារឈានមុខត្រូវតែកំទេចចោលភ្លាមមានពេលខ្លះវាដឹកកុមារទាំងនោះទៅបង្ហាញក្បាលខ្មោចរាប់ពាន់ឬដល់ម៉ឺនដែលវាកោះរៀបតាំងជាស្រេចលុបបង្ហាញនឹងញុះញង់រួចហើយវាក៏ដឹកក្មេងទាំងនោះទៅកាន់ទីអាចកំបាំងដោយនិយាយថាវៀតណាមយកទៅរៀននៅហាណូយចូលឆ្នាំ1979ភ្លាម យូនហាណយចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3ឲ្យវិលត្រឡប់មកតាមមូលដ្ឋានចាស់ចាស់ជាហូហែពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរឡើងវិញយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3នេះគឺជាពួកដែលយួនហាណយរើសសំរាំងចេញមកពីពួកស្អប់សក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិព្រោះក្រុមទាំងនេះមានការឈឺចាប់ដោយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីស្ដេចនិងចក្រពត្តិច្បាំងដណ្ដើមអំណាចគ្នាទើបក្រុមវាត្រូវកំព្រាត្រូវប្រិតប្រាស់ម៉ែឪខ្វះទីលំនៅក្រុមនេះក៏ដូចជាកូនសិស្សយួនហាណយដែរមានយួនបង្ហាត់បង្រៀនពីសូន្យឡើងទៅឆ្លៀតឱកាសញុះញង់ហែកហួរបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមុតថាត្រូវតែកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិផ្ទុយទៅវិញក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមទី3នេះត្រូវតែដឹងគុណយួនហាណយដោយក្រុមកុមារឈានមុខដែរមេដឹកនាំក្រុមនេះសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិជាយួនតែវាយកឈ្មោះខ្មែរដាក់បន្លំទាំងអស់ស្ដាប់ដល់ត្រឹមនឹងយាយទៀងសំសួរលោកតាអាងថាបើអញ្ចឹងយួនហាណយលៃលោកឲ្យខ្មែរមានសត្រូវរវាងគ្នានឹងគ្នាបានសេចក្តីថាក្រុមកុមារឈានមុខជាអ្នកកំទេចខ្មែរក្រហមរីឯក្រុមខ្មែរក្រហមទី3ជាអ្នកកំទេចខ្មែរសក្តិភូមិនិងខ្មែរចក្រពត្តិឲ្យយួនហាណយលោកតាអាងងក់ក្បាលបញ្ជាក់ថាពិតជាអញ្ចឹងមែនលោកតាបន្តទៅទៀតថាបើខ្មែរយើងដោះស្រាយមិនទាន់ពេលវេលាទេដោយបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមរវាងក្រុមទាំងពីរនេះផ្ទុះឡើងសត្រូវទាំងសងខាងមុខជាបាញ់សម្រាប់គ្នាទាំងងងឹតងងល់គ្មានអាណិតអាសូរដោយសារកំហឹងទោសៈនៃការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនផងដោយយល់ថាត្រូវតែកំទេចខ្មាំងដើម្បីរំដោះមាតុភូមិផងតាអាងបន្តទៅទៀតថាបងបងឃើញទេយួនហាណយវាយកឃ្លាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមកអនុវត្តទៀតហើយដូច្នេះចំពោះវិបត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមកុំជឿតែត្រចៀកនឹងភ្នែកយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលត្រិះពិចារណាឲ្យបានដិតដល់សភាពខាងក្រៅរបស់យួនមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ធ្វើពុតចំពោះខ្មែរជានិច្ចពាក្យបុរាណមួយឃ្លាមានចែងមកហៅថាសៀមមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតរីឯខ្មែរសុត្រុតមិនចោលចែចូវដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវដើម្បីដាស់សតិកូនខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញឈប់ដេកលក់ឈប់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះខ្មាំងវាមុខតែយកពេលដែលយើងឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នានេះហើយឆ្លៀតដណ្ដើមដីកម្ពុជាកណ្ដាលឲ្យអស់ខ្ញុំសូមរំលឹកបងបងឡើងវិញថានៅឆ្នាំ1945យួនជាយាមិញវាបញ្ជូនបូដោយចូលមកតាំងមូលដ្ឋានពីពេញផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាដោយយកលេសថាវាស្ម័គ្រចិត្តចូលមកស្លាប់ជួយខ្មែរដេញបារាំងតែតាមការពិតវាចូលមកញុះញង់បំបីបំបាក់ខ្មែរដើម្បីបង្កើតខ្មែរយាមិញឯណោះទៅវិញទេតែយួនឯណាដែលស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ជួសខ្មែរនោះព្រោះនៅឯកម្ពុជាក្រៅឯណោះក្នុងពេលដែលវាថាវាចូលមកជួយខ្មែរឆ្នាំ1945គ្នាវាក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែចាត់ការវាយកាប់សម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរឲ្យអស់ខ្មែរក្រោកឡើងតស៊ូកាប់ចាប់វាវិញធ្វើឲ្យវាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឈប់លក់អង្ករម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគនានាឲ្យយាមិញឃើញដូច្នេះវាក៏ផ្លាស់នយោបាយឲ្យប្រើស្នៀតបោកប្រាស់វិញម្ដងនៅឆ្នាំ1946វាចាប់ផ្ដើមបន្ថែមអាវុធនិងចិត្តសាស្ត្រគឺភាពខាងក្រៅវាប្រើអរិយាបថល្អទន់ភ្លន់ផ្អែមត្រជាក់ជាមួយនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដល់ដើមឆ្នាំ1947វាសម្រេចបង្កើតសមាគមមិត្តភាពយួនខ្មែរឡាវប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្នែកខាងខ្មែរបែរជាយួនងឿងយ៉ាងមិញឬសើងងុកមិញឬអាចារ្យមាននោះទៅវិញលោកតាអាននិយាយមកដល់ត្រឹមនេះក៏បែរមុខសម្លឹងយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយថាសូមបងទៀងធ្វើជាសាក្សីនិយាយបន្តចុះព្រោះកាលនោះគាត់ជាសមាជិកជាមួយនឹងគេដែរយាយទៀងក៏ចាប់វេកញែកបន្តថាអរលោកនាងមិនស្ដាប់ពីទីគោរពរាប់អានអំណានសភៅរឿងអង្គការជាណូណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកជំពូកទី20នេះមកអានបន្តបញ្ចប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា